Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Šodien no pulksten 12. Līdz 20. Turpināsies iepriekšējā balsošana Rīgas domas ārkārtas vēlēšanās. Savukārt vēlēšana dienā rīt iecirkņi būs atvērti no pulksten 7. Līdz 22. Rīgas domas vēlēšanās var balsot jebkurā no 156 vēlēšana iecirkņiem, taču, ja tas nebūs iecirknis, kurā vēlētājs reģistrēts, tad balsotājiem ir jāieplāno laiks, kamēr izvēlētā iecirkņa pārstāvis sazināsies ar tā iecirkņa darbinieku, kura sarakstā vēlētājs sākotnēji ticis iekļauts. Covid-19 izplatības dzeltenā sarakstā šonadēļ varētu nonākt vēl trīs valstis – Itālija, Slovenija un iespējams arī Lietuva. Bet sarkanajā sarakstā lielu izmaiņu varētu nebūt. Tā prognozē slimību profilakses un kontroles centra epidemioloģa Elīna Dimiņa. Speciālisti uzsver, ka centrs uz visām valstīm skatās ar vienādu attieksmi, vai tā būtu Lietuva vai jebkura cita valsts pasaulē. Attiecīgi arī ierobežojumi būs tie paši proti. Konkrētajā gadījumā pēc atgriešanās no Lietuvas būtu jāievēro divu nedēļu pašizolāciju. Vācijas sarkanais krusts paziņojis, ka varētu uz diviem gadiem atlikt iepriekš plānoto otrā pasaules karā bez vēsts pazudušo meklēšanas dienas slēgšanu. Dienesta darbu bija paredzēts izbeigt 2023. Gadā, jo tika prognozēts, ka pieprasījums pēc tā pakalpojumiem strauji saruks. Taču iekšlietu ministrija, kas finansiāli atbalsta sarkanā krusta meklēšanas dienestu, norādījusi, ka patiesībā interesi šķiet pieaug īpaši starp pazudušo personu mazbērniem. Spēles Nacionālās hokeja līgas un Nacionālās basketbola asociācijas izslēgšanas turnīros pēc pāris dienu pārtraukuma varētu atsākties rīt. Liela daļa sporta pasākuma ASV ir atcelts jau otro dienu, protestējot pret policijas rīcību Kenošas pilsētā, kur kādam melnādainam vīrietim pēc likumsarga norāžu neievērošanas mugurā raidīja 7 lodes. Bet nu par šīs dienas laiku tā Latvijā šodien neliels mākoņu daudzums vietām īslaicīgi līs. Lēns vējš, gaisa temperatūra 17-21 grāds. Rīgā gaidāms sauss un pārsvarā saulains laiks pūtīs lēns ziemeļu, ziemeļu rietumu vējš un gaisa temperatūra Rīgā sasniegs 19 grādus.